VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Halo semua, apa kabar? Via Weekend kembali hadir menemani kebersamaan Anda. Kali ini bersama saya Eva Masrifa yang siaran dari pinggiran Virginia, negara bagian yang berbatasan dengan ibu kota Washington DC. Sedang musim dingin, gak banyak yang bisa saya ceritakan selain suasana sangat dingin, salju dan malas keluar rumah. Inginnya sih ke Mulan aja, paling gak ya makan Indomie telur dan main games barangkali. Tapi anak-anak kayaknya gak ada capeknya dan mereka gak kenal winter loh. Mau panas, mau dingin, tetap aja bawaannya pingin keluar rumah. Mereka tetap ikut pertandingan softball, kompetisi lari atau mid-track, atau ikut lomba desain robot antar negara bagian. Kalau di Indonesia ya antar provinsi gitu, ampun deh pokoknya. Anda pasti begitu juga ya, apalagi di Indonesia suasananya senantiasa hangat. Enak deh buat ngapain aja. Nah, di Via Weekend kali ini saya ingin ajak Anda ke India. Sungai Yamuna di New Delhi kembali menjadi sorotan banyak aktivis lingkungan dan kesehatan. Pasalnya setiap tahun, sungai yang dianggap sangat beracun itu masih digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan umat Hindu. Berikut laporan tim VOA.
Setiap festival Chhat Puja, umat Hindu di India biasanya berbondong-bondong mengunjungi sungai Yamuna. Mereka berendam dan berdoa di sungai itu sebagai bagian dari ritual keagamaan untuk menghormati dan meminta perlindungan Dewa Matahari dan saudara perempuannya, Dewi Chati atau Chati Maiya, yang juga dikenal dengan nama Usha. Shilpi Podar, seorang warga New Delhi, tidak pernah melewatkan kegiatan penting itu setiap tahunnya. Tahun ini ia berdoa agar pandemi segera berlalu sehingga ia dan keluarganya bisa mendapatkan kebahagiaan.
Saya berdoa kepada Dewi Chati, memohon agar tahun depan menjadi tahun yang penuh kesuksesan. Saya memintanya untuk kebahagiaan keluarga saya dan dunia.
Ranjit Kumar, seorang warga New Delhi lainnya, juga tidak pernah melewatkan kegiatan itu. Namun pada tahun ini, ia sedikit mengeluh.
Sangat sulit untuk merayakan Chhat. Air sungai itu sangat kotor, penuh dengan bahan kimia beracun. Sangat sulit.
Keluhan juga disampaikan seorang warga New Delhi yang hanya memperkenalkan dirinya dengan nama Neha.
Sungai ini jelas lebih tercemar dibandingkan dengan tahun lalu. Airnya sangat kotor. Tetapi ini adalah festival kami, jadi kami akan merayakannya terlepas dari keadaannya. Namun, pemerintah daerah seharusnya memikirkannya. Pemerintah Delhi telah membatasi perayaan di dekat sungai ini, jadi kami datang ke sisi yang lain ini.
Pemerintah New Delhi memang membatasi perayaan festival itu di sungai tersebut setelah munculnya protes dan keluhan dari para aktivis lingkungan dan kesehatan. Tapi, tetap saja orang-orang datang untuk merayakan festival Chhat Puja di sana. Mereka lebih mengutamakan keyakinan agama mereka ketimbang ancaman kesehatan. Sungai Yamuna yang panjangnya diperkirakan 1.376 km adalah salah satu sungai paling suci bagi umat Hindu. Meski tercatat sebagai yang paling tercemar di dunia, sungai itu menyediakan lebih dari separuh kebutuhan air New Delhi dan menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi warganya. Bentangan luas Sungai Yamuna kerap ditutupi dengan busa putih beracun akibat akumulasi polutan yang dikeluarkan pabrik-pabrik yang mengelilingi New Delhi. Saat festival Chhat Puja berlangsung, ratusan penganut ajaran Hindu berdiri setinggi lutut di airnya yang berbusa dan beracun. Beberapa di antara mereka bahkan membenamkan seluruh tubuh mereka ke dalam air. Pihak berwenang sebetulnya telah menggelar berbagai usaha untuk mengatasi pencemaran di sungai itu. Mereka misalnya mengerahkan sejumlah perahu bermotor dalam upaya membersihkan busa-busa beracun. Mereka juga mendirikan barikade dari batang-batang bambu untuk menjauhkan busa-busa itu dari tepi sungai. Namun banyak aktivis lingkungan dan kesehatan mengeluhkan bahwa tindakan-tindakan yang digelar pemerintah kurang memadai. Mereka mengatakan perangkat hukum yang sudah ada yang terkait dengan pencemaran lingkungan belum sepenuhnya ditegakkan. Masih banyak pabrik yang membuang limbah ke sungai itu namun tidak dikenai sanksi atau hukuman yang setimpal. New Delhi, yang jumlah penduduknya lebih dari 20 juta orang, adalah salah satu kota paling tercemar di dunia. Pada musim dingin, kondisi ibu kota India itu bahkan lebih parah. Kota itu kerap diselimuti kabut beracun yang mengaburkan langit dan tingkat polusinya bisa mencapai level yang membahayakan kesehatan. Tingkat polusi udara di kota itu melonjak pada musim itu karena para petani di kawasan-kawasan pertanian di dekatnya sering membersihkan lahan-lahan mereka dengan membakarnya untuk persiapan musim panen berikutnya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Halo semua, apa kabar? View Weekend kembali hadir menemani kebersamaan Anda. Kali ini bersama saya Eva Mazrifa yang siaran dari pinggiran Virginia, negara bagian yang berbatasan dengan ibu kota Washington DC. Dari India, saya ajak Anda ke Yerusalem, di mana sekelompok perempuan Palestina yang handal bertanam di kota tua Yerusalem, kini menggunakan keterampilan mereka lewat inisiatif bisnis yang bertujuan membantu menjadi tenaga kerja setempat. Berikut laporannya.
Dengan dukungan pendidikan dari masyarakat pusat sosial Bert Lukluk, 8 perempuan mengambil kesempatan untuk mendapat pelatihan budidaya hortikultura atau tanaman hias selama 3 tahun. Mereka juga menerima pelatihan bisnis. Pelatihan untuk mereka akhirnya selesai. Petugas administrasi di Bert, Rola Nejam, mengatakan,
proyek ini dibuat untuk perempuan di kota tua Yerusalem dan khusus untuk mereka yang tinggal di lingkungan Gerbang Singa atau Lions Gate yang kurang beruntung secara ekonomi. Mereka adalah ibu rumah tangga yang menganggur dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka tinggal di rumah. Kami membuka 2 proyek ini untuk mendukung mereka secara ekonomi agar mereka bisa bekerja dan dapat menghidupi diri sendiri serta mempunyai penghasilan.
Banyak dari perempuan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan, senang mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang budidaya tanaman untuk menghasilkan uang. Salah seorang peserta pelatihan Birch, Sameha Dabak, mengatakan,
kami belajar cara memperbaiki, menanam, mendapat informasi mengenai bibit dan banyak hal lainnya. Setelah 3 tahun, kami mulai menerapkan semua yang telah kami pelajari. Kami mempunyai seorang insinyur pertanian yang melatih cara menanam benih dan lainnya. Kemudian dari sana, kami melanjutkannya sendiri. Dia datang dari waktu ke waktu untuk memberi kami informasi dan seperti yang kita lihat, proyek telah dimulai dan berjalan dengan baik.
Meskipun belum mencapai titik impas, para perempuan itu yakin dengan kemampuan mereka dan berharap akan menghasilkan masa depan bisnis rumah kaca mereka. Proyek ini didanai oleh Inisiatif Amal Eropa dan dilaksanakan oleh Birch Look Look. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih bersama saya Eva Mazrifa yang mengudara dari pinggiran Virginia yang bersebelahan dengan Washington DC. Saya ada sedikit update soal varian Omicron nih di sini. Sejumlah rumah sakit di Amerika pekan ini mulai menerapkan kebijakan kontroversial dengan tetap mengizinkan perawat dan petugas lain yang terjangkit virus corona tapi hanya memiliki gejala ringan atau bahkan tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik itu untuk tetap bekerja. Ini dilakukan karena kekurangan staf rumah sakit terkait lonjakan kasus virus corona varian Omicron. Anda tahu nggak, jumlah kasus harian baru di Amerika naik drastis yang bahkan Senin 10 Januari lalu mencapai 1,3 juta kasus baru pada hari itu saja. Ampun kan? Nah, terkait perubahan luas virus corona ini, para pendidik dan pengelola sekolah di seluruh Amerika kembali melakukan upaya baru untuk melindungi karyawan, guru, dan siswa mereka. Selengkapnya disampaikan Madayoni.
Sekolah-sekolah Chicago telah membatalkan kelas setelah Serikat Guru di wilayah itu atau CTU memilih untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh karena tingkat COVID-19 yang mencapai rekor baru-baru ini. JC Sarkey adalah Ketua Serikat Guru Chicago.
Seeing really basically is a situation where we've been failed by the mayor, we've been failed by the public health office, and teachers and the school staff have decided the only thing that we get control is whether we go into the buildings. And we're saying we want to teach. And we want to do what's right for our students, and we are prepared to do that remotely starting today.
Sarki mengatakan pada dasarnya yang disaksikan adalah situasi di mana dihadapkan pada kegagalan wali kota, dinas kesehatan masyarakat, dan guru-guru di sekolah telah memutuskan satu-satunya hal yang bisa diatur apakah bisa pergi ke sekolah. Para guru mengatakan ingin mengajar dan ingin melakukan apa yang tepat untuk siswa, dan para guru siap untuk melakukannya dari jarak jauh. Para murid di sekitar 350.000 distrik sekolah sempat kembali ke kelas di Chicago setelah 2 minggu libur musim dingin dengan infeksi COVID-19 dan rawat inap yang dipicu oleh varian Omicron mencapai tingkat rekor. Ketua Serikat Guru di Chicago ini lebih jauh mengkhawatirkan kesiapan kota dalam memenuhi kebutuhan mendasar sekolah. Jesse Sarki kembali mengatakan,
"Through the course of this entire pandemic, the city has failed to deliver a whole number of basic demands that we need in the schools, has failed to provide adequate staffing, adequate cleaning in the schools, has failed to provide adequate testing, has failed to address our concerns as people go into the schools."
Sarki mengatakan selama pandemi ini, kota telah gagal memenuhi sejumlah kebutuhan dasar yang dibutuhkan di sekolah. Gagal menyediakan staf yang memadai, kebersihan yang memadai di sekolah, gagal menyediakan alat tes yang memadai untuk mengatasi keprihatinan para guru sebagai orang-orang yang datang ke sekolah. Penolakan serikat guru ini dilakukan di tengah meningkatnya pertikaian terkait protokol keamanan di sekolah. Pejabat di distrik sekolah terbesar ketiga di Amerika ini mengatakan mereka tidak akan beralih kembali ke pembelajaran daring di seluruh distrik karena itu berdampak sangat buruk pada pembelajaran dan kesehatan mental anak-anak. Lori Lightfoot, wali kota Chicago, mengatakan,
"CTU leadership is compelling its membership to make a decision that will harm hundreds of thousands of Chicago families who rely upon CPS for their daily needs, for their education, for their nutrition, for their safety."
Lori Lightfoot mengatakan kepemimpinan Serikat Buruh Chicago atau CTU memaksa anggotanya untuk membuat keputusan yang akan merugikan ratusan ribu keluarga Chicago yang mengandalkan Sekolah Negeri Chicago atau CPS untuk kebutuhan sehari-hari akan pendidikan, nutrisi, dan keselamatan mereka. Namun, Serikat Pekerja mengatakan protokol keselamatan di Chicago tidak memadai. Meskipun sekolah kemudian ditutup, pejabat sekolah mengatakan gedung sekolah tetap dibuka untuk pegawai dan staf dan layanan penting seperti makanan untuk siswa. Distrik sekolah di seluruh Amerika, seperti halnya di Chicago, menghadapi dilema terkait perebakan varian Omicron, tetapi sebagian besar memilih untuk tetap buka. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Baiklah, dengar demikian via weekend kita kali ini. Minggu depan saya akan hadir kembali dengan berbagai laporan seru lainnya dari berbagai belahan dunia. Saya Eva Masriva pamit dulu. Untuk Anda yang masih ingin menyimak atau mengikuti kembali laporan via weekend ini, silakan kunjungi situs kami di www.viaindonesia.com.